halkani waa Washington lantaf Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban 19:25 iyo 30 hirarka FM-yada ee Geeska Afrika qaar iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo isniinah bisha juulaayna waa 7-20 sanadka 2015 idaacadda saaka iyo caalamku waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya sahra ciidla nuuriya anigoo ah falastiin axmed iimaan
waxaad maqli doontaan idaacadda iyadan subaxnimo wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya dr cabdisalaan hadliye cumar oo jawaabo ka bixinaya qaraxi shalayta ka dhacay hotel jaziira ee magaalada muqdisho
5 kadib doorashadii madaxweynaha somalilan axmed siilaanyo
waraysiyo ku saabsan qaraxi shalay booqashada obama ee ethoobiya iyo dabcan qodobo kale marka horese warkii caalamka madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa shalay ta gaaray dalka Ethiopia iyadoo halkaas ay uga bilaabmayso booqasho 2 maalmood ah oo uu inta uu jooga diirada ku saari doono arrimaha argagixisada xuquuqda insaanka iyo waliba dagaalada sokeeye ee ka socda dalka South Sudan Ra'iisul Wasaaraha dalka Ethiopia Haile Mariam Desalegn ayaa shalay ta ku soo dhaweeyay madaxweyne Obama gagida diyaaradaha ee magaalada Addis Ababa waxaana markii dambe loo qaaday madaxweynaha Mareykanka safaaradda Mareykanka uu ku leeyahay dalkaasi Ethiopia halkaas oo kulan kula yeeshay shaqaalaha safaaradda Mareykanka ee Addis Ababa maanta oo isniinana madaxweynaha waxa uu qorsheysan in uu wada hadal toos ah la yeesho madaxda dalkaasi Ethiopia iyo sidoo kale hoggaamiyasha dalalka bariga Afrika ee ku sugan magaalada Addis Ababa iyagoo si weyn uga falanqoon doona xaaladda khilaafka ka taagan dalka South Sudan intaano madaxweyne Obama xaddi shalay ta gaarin dalka Ethiopia wuxuu ka soo kicitmay dalka Kenya oo sidii looga soo dhaweeyay wiil ku sugan wadankiisii
madaxweynaha Syria Bashar al-Assad oo warbaahinta dalkaasi si toos ah uga hadlay dadkiisa ayaa xaddi shalay sheegay in ciidamada dawladda laga qabsaday gobolada qaar oo dagaal ay ka socdeen isagoo taasina ku sifeeyay arrimo kala duwan madaxweyne Bashar al-Assad wuxuu sheegay inay muhiim tahay in ay sifeeyaan muhiimadda ay leeyihiin gobolada ay ciidamadu hubaysan haystaan taasi oo aanan ogolaanin in ay dumaan ama ay baabaan qaybaha kale ee dalka waxa kale oo sheegay in aanay dumeynin wuxuuna ku adkaysay in guul darro ama jab aysan ku jirin buuga erayada ee ciidamada carabta Syria balse heerka ciidamada Syria ayaa hoos u dhacay iyagoo la liitay dhimashada ka soo gaareysa dagaalka askarta ka goosanaysa ciidamada iyo iyagoo markaasi mararka qaar dagaalka ciidamadu ay ka fogaadaan ama ay iska diidan in ay galaan taasoo ay xaqiijeen dadka deegaanada qaar degan ciidamada carabta ee Syria ee dawladda ayaa dib looga riixay inta badan deegaanada gobolada Waqooyi Galbeed ee dalkaasi ay ugu dambeysay Idlib
subax wanaagsan xiyaartana dhageysanaysa halkaasii aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda federaalka Soomaaliya oo ku sugan dalka Djibouti oo kaga qayb galayo aaska safiirkii Djibouti u fadhiyay magaalada Washington DC Roble Culhaye ayaa ka hadlay qaraxi shalay ka dhacay hotel jasiire ee magaalada Muqdisho Caashe Ibrahim Aadan ayaa wasiirka weydiisay qaraxaasi shalay sida uu arko
waan aad baan uga xumahay dawladda Soomaaliya dadka Soomaalidu way ka wada xun yihiin adduunka oo dhan baa ka xun waxay ka mid tahay caasha waxa magaalo wal oo wadamo naga waaweyn oo xoog leh oo isbidaya inay dawlado lacag la yihiin wax walba baa ayay ka dhacaan waxa maanta Muqdisho ka dhacay annaga waxaa naga go-an inaan argagixisada joojino inay Soomaaliya hore u socoto in dhulka yar ee gacantooda ku hadhay maanta oon wada hadlayno ayaa laga saarayaa lala dagaalamayaa ciidamo Soomaaliya oo ku dhinta ayaan walba u dagaalamo dalkooga iyo dadkooga ciidamada jaarka ah oo reer Djibouti ka mid yihiin baa la dagaalama wax adduunka nagu caawiya laakiin waxa maanta Soomaaliya haysa maaha sidii berigii hore loo oran jiray Soomaaliya waxaasi ka dhaceen أدون كودن بهايستان
محامر كهر تاجن إن قرحيدا صلا لابتي مقدشو إن كوكوبن حدنا كوكوبن ميلها يدقنت هاي دولة فدرالك يدقنت هاي هوتيل دوا وين كويالان محاي لا يحد سوء العلنا يبي كلت هاي ورذا كوكوبن مجال دم مقدشو يه هوتيل دا يجوا به حدت كيسقوي مدان
قف كارورتي صوتو صح أم بقفف كارورتي صوتو سه كت شذاين يجو دنتان أنت تدل كرايا ندلة بقول كي ببقول وين أذت هاي سيد اللوجة دفاع وحاف قلات كل ويدا أو soft targets كا ودلة أذت كأدن وفرن سيد اللوجة دفاع وين أذت هاي مستشفى ذا سيد اللوجة دفاع وين أذت هاي المساجد كل وقت كنا يجمعين سيد اللوجة دفاع وين أذت هاي مل وربنا الصومالي والمات كا مل وربعدون كوي وي وي كوا أذت هاي waxaan ku sheegayaa horumarka Soomaaliya samaysay sanad ka hor halkaasii maanta la joogo lama joogin xamar way furan tahay waa laga shaqeystaa dadku meeshii rabaan bay tagaan maqaaxiyaha ilaa habeenkii furan wadooyinka furan ma ogolaanayno inaan dib u noqono waanan badinaynaa
iyadoo intaas aad sheegtay iyo ka badanba hadlay ay ka jiraan magaalada Muqdisho ayaa hadana dadka waxa wadna xanuun ku riday amaba dhibtay in mar waliba qarax uu ka dhaco goob ay isleeyihiin leeleh waa goobta ugu amaanka badan la isku halayn karo arinta dawladda Soomaaliyeed adiguna aad wasiirkeedi arimaha dibadda aad tahay maxaa uga qorsheysan
waxa uga qorsheysan waxa weeye sida loo yareeyay wax wixii dhacayay aad baan uga xunnahay aad bay calool xumo ku guridaysa qof walba oo Soomaaliya am iyo qof walba oo ajnabi oo xamar jooga amba Soomaaliya meel walba jooga inuu ku dhinto macnalaan inuu in maareeyo qof doonaya inuu isqarxiyo qofkaana qarxiyo waan ka xunnahay taasi aanu direynaa dadka iyaga masaakiinta la leenaayo dadka masaajidada jooga la leenaayo waxaan adduunka hore loo arkay maaha Soomaaliya uun maaha adduunka dhan baa la dagaalamaya waliba anagu waxaan sameeyaynaa progresskii ugu weynaa baan sameeynay iyadoona wax badan haysan iyadoon dhibaato ku jirno iyadoo colaad lagu dheeraatay ilaahay hortii waan badinaynaa dalka iyo diinta boo difaacay
waa gartaa hadlaya Soomaalidu waxay tiraahdaa mar idaga la hadago laba goor idaga saanay soo dagay hadii mar ay soo noqnoqdeen weerarada al shabaab oo qaraxyada qaabab isku mid ay u dhacayaan maxaa loo kari laayahay in qaraxyadan isku midka ah ee qaabka isku midka ahna u dhacaya ee goobaha sidaa checkte hoteelada iyo goobaha dawladda ay degan tahay in lala beegsanayo in laga hortago oo la ogaado oo la fashiliyo maxaa hortaagan
waxa la yaabanaayaa aashaqo dinaad arintaas ku soo noqonayso Baqdaad ba ayaan walba la qarxiyaa Damascus ba ayaan walba la qarxiyaa Kabul ba la qarxiyaa oo adduunka dhan ba dibaacada ku wada jira dariskeen ay ka dhacday meel fog bay ka dhacdaa dhulalka xoogga waaweyn bay ka dhacdaa dhulalka waan ka xunnahay waana in la joojiyo la yareeyo la dhameeyo
iyadoo intaas aad sheegto dhan ay jiraan wadana hadliya oo qaraxyada ay ka dhacaan deegaanadaas iyo wadamadaas aad soo sheegto dhan haddana waxa la isweydiinayaa magaalada Muqdisho waa goob yar oo kooban qaraxyaduna si isku dhow dhabay u soo noqnoqdaan markaad la barbar dhigto wadamada hadda aad carabka ku dhufatay
magaalada Muqdisho 2 million iyo bar qof baa ayaa degan magaalo dhibaato badan soo gashay 20-kii sano ee ugu dambeeyay bay ahayd dadka Soomaalidu way diideen inay dhintaan way diideen inay magaaladoodu baabado way diiday dawladda Soomaalidu in la yiraahdo waa wadankii kaliya adduunka waxani ka jireen waxa la sameeyay horumar yaab laba la sameeyay ku kalena waa loo baahan yahay sidaan ku sheegay waxa ma jiro waxaan adduunkan boqolkiiba boqol la samayn karo laakiin waan ka xunnaa xalooyo xun bay la gelinaysaa dadka Soomaalida iyo dadka Soomaalida iyo diinta Soomaalida sida loo xumaynayo iyo muslimka kale adduunka jooga iyo dadkan muslimka ahaynba waxa weeye wax cusub oo adduunka inuu gacmaha iska qabsado tahay regionku gacmaha iska qabsado tahay waa ku u mahadinaynaa walaalahayaga reer Jabuuti caruurtooda soo diray iyo Ethiopia iyo Kenya iyo Uganda iyo Burundi kullu waa ku mahadinaynaa adduunka oo dhan inuu arintan ka wada tashado weeye ma aha arin Soomaaliya khaas ku ah
kaasi wuxuu ahaa Dr. Cabdisalaan Hadliye Cumar wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda federaalka ee Soomaaliya oo u waramayay Caashe Ibraahin Aadan Caashe Cuud
halkaad nagala socotaan dhagaystayaal waa VOA Washington. Ugu yaraan 13 qof ayaa ku dhimatay oo ku jira suxufi Soomaali ah, in ka badan 25 kalena waa ay ku dhaawacantay kadib markii baabuur laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxaha oo bartilmaameedsaday hoteelka Al Jazeera ee magaalada Muqdisho shalay. Hadaba dhaawac la geeyay isbitaalka ugu weyn ee magaalada Muqdisho ee Madiina ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay Dr. Maxamed Yuusuf agaasimaha isbitaalkaasi.
marka anuu waxaan ku sheegaa dhaawaca isbitaalka la keenay waa 25 dhimashada inta aan ogahay 4 la keenay oo meeda laakiin dhaawaca oo isbitaalka la keenay waa 25 oo 21 admission aan u soo gelinay iyo 4 oo intero daaweeyay yani dhaawacyada fudud ee iska laabtay
waa gartay dadka soo dhaawacmay dad noocee ahayn la idin keenay
wallaahi dad mixida isku darsan dumar ku jiray rag ma dad ciidana ku jiray maa dad oo waxay ahaayeen dad oo tayda maasa khidmaan
waa gartay maxaan ku yidhaahdaa balaxdii dadku maxay kusoo dhaawacmeen ma burburkii dhismaha ayaa dhaawacay mise firid mise way gubteen
qarax weynayo dhacay oo keenayaa firiso oo disar gaarayo iyagoo taataa mataqaanaa yani burbur derbiyada iyo waxa jifeliyo waa mixid waay waa isku darsan yihiin waxyaalahasaso marka dhaawacyada noocaas oo kaletooda waxawaaye anaga kulley waxaan ka xisaabnaa dhaawaca intay u legyahay qofka dhaawacan laakiin sababta waa qarxi iyo firiridiisi waay waxa ugu badan oo khatarta ay keenayso waa firirada oo intay baxaan isoo dhan wada galaya marka
waa gartay maxaan ku yidhahdaa qaraxaan iyo qaraxyadii ka horreeyey wax ay wadaagaan ama ku kala duwan yihiin ma jiraan
waxaa jira horta noocyada waa kala duwan yihiin maanta qaraxyada ugu dambeeyey oo dhici jiray waxay wadan jireen maaragtay gubnaasho oo korka baridiisa wada gaaro laakiin kan hadda waxa waaye gubnaashada ma jirin laakiin waxa waaye firarada aan waayo hore arki jirnay oo khasaaraha geysanayo oo jajaba oo mataqaanaa xididaha waaweyn walbowlayaasha googoynayo dhaawacyada noocaas oo kala waaye maarta
waa garta marka caadiyan 21 qof ee yimid dhaawacyadoodu sintay la eg yihiin 25 qofaa la keenay 21 aad isbitaalka seexiseen dhaawacyadoodu bal intay la eg yihiin kuwa halisama ku jiraan bal iyo kala saar
waxaa jiro horto kuwii naloo keenay mid iyadoo gargaarka loo fidinayo ayay dhimatay qof haweenahay ahayd waa dhimatay laakiin kuwi kale maanta khasaaraha soo gaaray badidooda waxay oo aada u culusmahayn waxaa jiro 3 oo arteriyaasha wax kasoo gaaray yani halbowlayaasha oo lugaha xaggooda ah oo yani labo ay ku sigan karto xataa maaragtay yani in ay waayaan lugahooda laakiin wax kasta oo suurtagal ah oo xididadooda lagu fogsin karo sida yani loo xalilin lahay waa u sameynay daawooyinka dhigri u socodsiin lahayn waa siinay kolley waa akhriynaa maaragtay sida ay noqoto oo waa la soconaynaa caawo dhan maaragtay
kaas waxa uu ahaa Dr. Maxamed Yuusuf agaasimaha isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho oo warramayay Haaruun Macruuf.
Allahuna xariiste ee safiirkii dalka Djibouti u fadhiyay dalkan Mareykanka gaar ahaan magaalada caasimadda ah Washington DC roobla cool haye ayaa shalayto aas qaran loogu sameeyay dalka Djibouti. Ramadaan Muuse wariyaha VOA ayaa warbixintan nooga soo diray.
waxa maanta lagu aasay Djibouti danjirihii muddada dheer u fadhiyay Djibouti dalka Mareykanka iyo xarunta qaramada midoobay ee New York Allah uu naxariistay ambassador Roble Colhaye oo 22kii bishan ku geeriyooday magaalada Washington hase yeeshee jinaasadiisa la keenay maanta Djibouti madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geelle xubnaha xukuumadda mas'uuliyiin iyo dadweyne badan ayaa ka qayb qaatay maanta munaasabadda aaska Allah uu naxariistay ambassador Roble Colhaye ayaa ku dhashay 1964kii magaalada Dirdhaba isagoo waa danjiraha ugu muddada dheer sidaasna 27 sanadood ahaa danjiraha Djibouti ee Mareykanka iyo qaramada midoobay wuxuu ahaa Allah uu naxariistay ambassador Roble Colhaye diplomasi ruug cadaaya iyadoo xildhibaan Cali Cabdi Farax oo horey u ahaan jiray wasiirka amuuraha dibadda ee Djibouti ay soo wada shaqeeyeen muddo dheer marxuunka
walaalkay roobla ilaahay ha u naxariisto jannada ha ka waraabiyo nin la iloobi karo ma aha ka anigoo diblomaat oo wasaaradda arrimaha dibadda ka shaqaynaya oan ka wada shaqayn jiray roobla ilaahay u naxariistay wuxuu ahaa nin howlkara nin maskax fiican nin aragti dhaar ilaahay usii ku manaystay waxaan odhan karaa runtiina ay tahay maanta diblomaasiyadda jibuuti waa maalin madow maalin madow ayay u tahay muhandiskeegii khabiirkeegii roobla ilaahay u naxariista ilaahay baa weyn oo ilaahay weynaa waa kaa uu tegay waana halka la wada marayo nin weyn baa ka baxay waxaan maanta dadka wasaaradda arrimaha dibadda ka jooga kuwa ka shaqeeya kuwii ka shaqayn jiray sideeda oo kale kolba halkay doonaan kolba masabkay doonaana ka soo hayaane u wada murugaysan yihiin anuna si gaara ayaan u murugaysanahay waayo aan saaxiibaan nu ahayn walaalaan noqonnay roobla laakiin dadka waxahaabay wax ka hadheen waxaa hadhay maanta midihii uu beeray dhallinyaradii waxu baray ta kale shirarkii jabuuti ay qabatay amba howlaha ugu waaweynee xagga arrimaha dibadda haddii dib u heshiisiin ay tahay amba kuwo kale haddii ay tahayna cidda ka dambeysay madbakha ugu jirtay suuro gelisay hadday suuro gashay roobal colhay ilaahay u naxariistee ayuu ahaa sirkii shirarka ugu waaweyn waxyaalaha ugu waaweyn ee muuqda haddii aan matalka soomaaliya aan soo qaato shalay markii aan burbursanayd shirkii carta ee dib u heshiisiinta walaalaha soomaaliyeed roobla colhay qeyb libaax ilaahay u naxariista ayuu ka qaatay geeridaa ku timid waa geeri murugale ilaahay u naxariisto intii jecleydna ilaahay sabriyo iibaan haka siiyo siiba reerkii faamiligii uu ka baxay iyo saaxiibadiisa badan way badnaayeen madaxweynaha jabuuti sabriyo iibaan haka siiyo ilaahay isagana ha u naxariisto laakiin intii yarayd oo ifka uu joogay wax weyn oo muuqda oo dhaxalgala ayuu qabtay
warbixintaasi waxaa wariyaha v o eda ramadaan muuse uu soo diray shalayto aaska kadib halkaad naga dhagaysanaysaanna waa v o a washington
maanta oo ay taariikhdu tahay 7-ka juulaay waxay ku beegan tahay 5 sano ka hor maalintii uu xilka madaxtinimada si rasmi ah ula wareegay madaxweynaha somalilan axmed maxamed siilaanyo oo xilligaasi cod aqlabiyad ah kaga guuleystay madaxweynihii isaga ka horreeyey daahir riyaale kaxin hase ahaatee waxaa 5 sano kadib muran xoogani uu ka taagan yahay qabsoomidda doorashooyinkii madaxtooyada iyo baarlamaanka xisbiyada mucaaradka ayaa iyagana uu shir uga socdaa magaalada hargeysa haddaba maxaa hortaagan qabsoomidda doorashooyin maxaa ka soo bixi kara shirka ay mucaaradku qabteen oo la filaya inuu berri soo gabagaboobo maxayse tahay tallaabada xigta ee la filan karo sahre cidlo nuur ayaa warbixin amuurahaasi ku saabsan noo soo diyaarisay
somalilan waxay sanadkii 2011 qaadatay nidaamka dimuquraadiyadda ee qof iyo cod lagu soo doorto madaxweynaha iyo ku-xigeenka iyo golayaasha wakiilada iyo deegaanka balse inkastoo doorashooyin badan oo hore u qabsoomay lagu tilmaamay kuwo u dhacay xor iyo xalaal haddana ma jirto doorasho ku qabsoontay xilligeedii waxaana soo noqnoqota doorashooyinka dib uga dhacaya xilligii la filayey 26-kii juun ee sanadkan 2005 ayuu ahaa qorshuhu in la qabto doorashada madaxtooyada balse taasi ma dhicin welina waxaa sababta dib u dhaca doorashadaasi isku tuurtuuraya xukuumadda iyo golaha wakiilada waa kan madaxweyne siilaanyo oo shalayto mar uu sii ambabaxayay socdaal uu ku tegaya gobollada bariga somalilan ka hadlay arrinta doorashada
arrimaha doorashooyinka waxaan leeyahay annagu waanu diyaarinay wax kastoo ay doorashooyinka u baahnaayeen hadday tahay dhaqaale xeerar komishinkii maamulayey dhammaan waa naga diyaar waxa keliya ee harsani waa xeerka golaha wakiilada oo laga sugayo guddoomiyaha golaha wakiilada wax kastoo khuseeya maamulidda arrimaha doorashooyinka waxaa iskale komishinka doorashooyinka waana ku ixtiraamaynaa waana ka sugaynaa ee dhammaanteen aan la shaqayno marka ay diyaarayaanna qofkii danaynaya ha usoo diyaargaroobo garoonka doorashada go-aanka guurtiru waa sharci waana dastoori waxaana la yaab leh in guddoomiyihii cabdiraxmaan ciro yidhaahdo waa sharci darro waxaana la wada og yahay inuu isagu ku fadhiyo kororsimihii guurtida kuna fadhiyey shan sannadood oo hore. Waxaa muuqata inuu guddoomiye ciro leeyahay, kursiga aan ku fadhiyaana waa xaaraan, ku isagu ku fadhiyaana waa xalaal, iyadoo guurtidu noo wada kordhisay. Dalkan mas-uuliyaddiisu annagana saaran tahay. Cid kasta oo sharciga gudubarta oo iska indhatirtana waxaan ka qaadi doonaa tallaabo sharciga waafaqsan oo aanay mahadin doonin cawaaqibkeeda.
Sidoo kale waxa hadalka madaxweyne Siilaaye Gaashaanka ku dhuftay guddoomiyaha golaha wakiilada Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro.
Mar aan idhi kayguna waa xalaalkii midka madaxweynuhuna waa xalaal, waxaan marayaan la soo helaynin. Madaxweynuhu wuxuu yidhi waddankan ka mas-uulah, annaguna intaasu maanu lahayn, aanu ku celcelinaynin. Madaxweyne waddanka adaa ka mas-uula, doorashadiisa isaga adaa ka mas-uula, nabadgelyadiisa adaa ka mas-uula. Madaxweyne doorashadii qabo, doorashada mas-uuliyaddeeda madaxweyne saaranta. Laakiin mar walba waxaan ku rumaysnahay in carqalada ugu weyni ee xeer dejinta haysataa ay tahay faragelinta xukuumadda.
Geesta kale, guddoomiyaha xisbiga u cid Injineer Faysal Cali Waraabe ayaan weydiiyey cidda rasmi ahaan u leh ee dalbada dhinac isku tuurtuurayaan. Waxaan u sheegay inuu jiray heshiis ay hore u galeen guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxtooyadu oo markii dambena socon waayey, taasina ay keentay dib u dhaca doorashooyinka iyo khilaafka u dhexeeya labada geesood.
Horta labadu waxay shuraahi ku ahaayeen madaxweynaha orodka weyn sameeye waxay ahayd markuu soo baxay u kulmiga qabsaday, ma ahayn inuu u kordhiyo baarlamaanka. Baarlamaanka waqtigiisa wuxuu ka dhacayay 2010 uu ka dhacayay waa ahayd inaan baarlamaanka loo kordhin waqtigiisa ku dhaco, oo haddii uu fogaado laysku xambaaro isaga iyo kaa dowlada hoose inay saacay ahayd. Laakiin waxaa meesha ka dhacay heshiis ee ka dhexeeyey, heshiiskaas wuxuu keenay inay madaxweynuhu u kordhiyo warqad u qoro guurtida, guurtidana labadoodaba korsada. Markan dambe imanka waxaa dhacay Cabdiraxmaan Maxamed inuu sharax samayn noqdo, waa la kala baxay, heshiisku ka baxay. Laakiin waa laba marka hore dulmi ku heshiiyey xaq bay ku celiyaan baa la yidhi. Heshiis bay ku ahaayeen saddex golaba oo isku melmeen. Nimankii ayaa keenay dib u dhacaas.
Sidoo kale Dr. Xuseen Bulxan oo si dhow ula socda siyaasadda Soomaaliland ayaan weydiiyey sababta ay mar walba dib ugu dhacaan doorashooyinka iyo cidda ka mas-uula.
Hukuumaddan ma ahee horada isu dhici jiray, hase yeeshee anigu waxaan qabaa dib u dhacan waxa keenay horta ma ahan xukuumadda iyaga ku dheedide looga baahnaa dadaalkeedii iyo diyaar garowgii. Waxa weeye commissionkii oo isaga ku dhiisu waqti dambe bilaabay xisbiyadii oo iyaguna aqalanin kongreskoogii howlihii ay qabsan lahaayeen. Marka xilka dib u dhac run ahaan marka la eego intuba waxay geysteen baan ayla tahay waxyaaba ay ka diyaar garoobi lahaayeen ayaa meesha aan buuxsadin. Waxaynu ku jiraa hadda waqti kala guura, murankeedu way leedahay. Soomaaliland anigu waxaan ku ogahay saddex shay oo aada iyo aada kalsooni, oo ah ta u horeysa nabadgelyada oo betaama, in muddaana laga shaqaynayay dimuqrasiga, dadaalka shacabka, iyo maxkamadda sare oo insha allah lagu hagaajin doono garsoorka iyo wixii maxaan ku ihaahay naga khaldana kalsooni badan waxaan ku qabaa.
Xisbiyada mucaaradka oo bilihii ugu dambeeyeyba ku baaqayay inay qabsan doonaan shirweyne wadatashi oo ay markii hore ugu yeedheen shirweyne qaran, balse ay madaxda sare u ogolaatay oo keliya shir ku kooban xisbiyada iyo danahooda siyaasiga ah, ayaa maalintii sabtidii shir uga furmay magaalada Hargeysa. Waxaana muuqatay inaanu ku soconin qorshe ay ku midaysan yihiin siyaasiyiintii ka soo qayb gashay shirkaasi. Ismaaciil Yuusuf Shirwaac oo ka mid a dhallinyarada wax ka barata jaamacadaha magaalada Hargeysa, isla markaana u dhuun daloola siyaasadda oo shirkaasi goobjoog ka ahaa, ayaan weydiiyey qaabka shirku u socday, gaar ahaan kii shalay oo arrimo dhowra lagaga hadlayey.
Jawi qurxoon buu ku bilaabmay shirku, balse markii shirka gudihiisa loo dhaadhacay shirku xooga u socday, mas-uuliyiintuna iskaga daba mareen dhaliilaha xukuumadda. Waxaa muuqanaysay shirka ujeeddadii laga lahaa, ujeeddadii la sheegay marka hore loo qabtay oo ahayd talo in layskugu yimaado oo arrimaha waddanka la gorfeeyo iyo ajendayaashiisi iyo arrimaha siyaasadda, arrimaha doorashada, arrimaha dhaqaalaha iyo arrimaha sharcigaba, in xoogay la yaro majaar habaabiyey ujeeddadii shirka. Waxaanad moodaysay in mas-uuliyiintii meesha ka hadlayna iskaga daba noqonayeen dhaliilihii ay marka horeba sida caadiga ay ugu soo tegan jireen xukuumadda. Saaray sidoo kale waxaa muuqday خلاف عد مودي سي أود كل شيء دشوا عد مودي سي لبعض حتى شركة قبنية كده حتى حتى جوعي وطني أو حموقتين أنا لقوم مدي سنين عشان ده إسلام كاسين يفهم العام وإن كده حتى لبعض حتى معارض مر بضم بوبوك كده حدا شياف عدنا كترسن حسبيه بنتي كده كعين هيكو عنا أنت شركة دون كيا وحياة أرمها قارص بشركة سعودي وقدم بينتين واحد مودي سين لسكو خلاص مركي وقدم بيسي عدة كهب بدون تعرف صالها
مركل الله يسكو صدو دو برده من حالة ده تاغن وحا موغتا يدو او عانولي وحشي سل لقارين إن اي صائد لاتي مددي حلك مدحتو يدو سيدو كلانا حسبية ده سياسة ده او ترتمية اي اي كم موغتا كالدات سنان بدن او موچي نيسا انان اي ديارو هين كاقايب غالك دور الشدع
سهر عيد لنور ايا وربحين تاسي سوك نسو دو دي هالكاد كالسو عطانا ديگ استيال وفي اوه واشتون سهر هاي
mahadsanid falastiinay sidii aad dhageystayaal warkaba ku maqleysiin madaxweynaha dalka mareykanka Barack Obama ayaa booqasho ku tagay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia hadaba wariyaha VOA Anita Paul ayaa waxa ay warbixintan ku eegaysaa safarka madaxweynaha Ethiopia Falastiin Ahmed Iman ayaa ino haysta faahfaahinta
wadooyinka magaalada Addis Ababa waxaa la suray calanka dalka mareykanka oo aad u fara badan iyadoo madaxweyne Obama uu halkaas gaaray ciidamada booliska federaalka Ethiopia oo ku hubaysan qoryaha AK-47 ka ayaa fariisimo ka sameystay meelo dhowr tilaabo isku jira gaadiidka ayaa la baarayay iyo dadka rakaabka ah xaaladda amaanka ee jirta ayaa Ethiopia ka dhigaysa saaxiib dhow oo Mareykanku leeyahay marka laga hadlayo dagaalka lagu jiray argagixisada bariga Afrika wararada argagixisada ee Al-Shabaab ayaa gaaray dalalka dariska ah Kenya ilaa iyo Uganda balse Ethiopia muskeeda ayay ka adkaysatay horantii bishan qof goob jooga ah ayaa sheegay in 3,000 oo ciidamada Ethiopian ah ay soo galeen gudaha Soomaaliya kuwaasi oo ugaarsanaya kooxaha xaqjirinta ah qaar ka mid ah dadka dawladda dura oo ay ku jiraan 19 wariyaal iyo qorayaal ah dhawaana qaarkood xabsiga laga soo daayay ayaa sheegay in amaanka dalkaasi ka jira uu salfaday xurriyadii bulshada iyo xuquuqda aadanaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa diwaan gelisay dhowr walaac oo xagga xuquuqda aadanaha ah oo ay ka mid yihiin xad gudubyada markaasi xakamaynta xurriyadda iyo soo gudbinta dareenka iyo dhamaanba dadku oo ololeeya xurriyadda cagajugleen iyo cabsigelin lagu sameeyo mucaaradka iyo wariyasha iyadoo ay dheer tahay eedeymo ku saabsan dilalka aan sababta lahayn jirdilka garaacis iyo xad gudubyo kale oo ay ciidamada amaanka u geystaan maxaabiista dhanka kalena Ethiopia waxaa lagu amaanay kororka dhaqaalaheeda oo 2 darajo siyaaday iyo sida wanaagsan ay u maamusho dhaqaalaha ay beesha caalamku siiyaan arrimahan ayaana ugu xoogganaan doona wadahadalada uu madaxweyne Obama la yeelan doono Ra'iisul Wasaaraha Xeele Maryam Dissalen qaar badan oo ka mid ah dadka ku nool Addis Ababa ayaa VOA-da mar ay la hadasho u sheegay inaysan warba u heyn booqashada Obama qaar kale ayaa sheegay inay ka niyad xun yihiin madaxweyne Obama iyagoo qaba fikir guud oo ay dadka Afrika qabaan kaasoo ah inay wax badan ka filayeen madaxweynihii ugu horeeyay ee madow ah ee Mareykanka soo mara kaasoo asal ahaan qaarada ka soo jeeda balse qaar kale ayaa jira oo iyana qaba in ay ku rajo weynihiin booqashadiisa Simon Kifle oo ah maamulaha xagga tiknoolajiyadda ah ayaa sheegay in wada shaqeyn xagga tiknoolajiyadda ah oo ay la yeeshaan Mareykanka inay wanaagsanaan lahayd isagoo ka hadlaya rajadiisa ugu weyna waxa uu sheegay
Falastiin Ahmed Iman ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay waxana soo dirtay wariyaha VOA tabawalka ka dhigaysanayna Washington gudahaana daacadii subaxnimana waa nagaynta inta aanu kulmi doono barito 4 galabnimo waxaan idinkaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.